13. kapitel. Der blev ved Loras tilbagekomst ikke sagt et ord til hende om den forfaldne scene. Hun var i perlehumør og pasjarede livligt om sine indkøb og så videre. Da det imidlertid blev aften, uden at hun så noget til Ruffles hår, blev hun urolig. Hvad munter dog kan være i vejen, siden han ikke kommer, sagde hun. Det er første dag siden vor forlovelse, at jeg ikke har set ham. Robert så ud af vinduet. Det blæser og regner stærkt, sagde han, og jeg venter ham slet ikke. Hector plejede at komme, hvordan vejret så var. Men han var jo rigtig nok også sømand. Jeg vil håbe, at Ruffles ikke er syg. Han fejlede ikke noget, da jeg talte med ham i formiddags, svarede bruderen, hvorpå de atterhen sank i tavshed, mens regnen piskede mod ruderne og vinden susede i grenene udenfor. Største delen af dagen havde den gamle McIntyre siddet ved arnen og stirret ind i ilden, med et ondt udtryk i det rynkede ansigt. Imod sin sædvane gik han ikke til landsbyen, men gik tidligt til sengs uden et ord til sine børn. Laura sad i nogen tid og pasjarede med Robert om de tusinde vidunderlige ting, der skulle udrettes, når hun blev frue på det nye herresæde. Jeg mener, at de gråskimlede er de kønneste heste, sagde hun. De tager sig flottest ud. Vi kan hjælpe os med en landau og en vinervogn, og måske en jagtvogn til Raffles. Han har nu en mængde vogne, som han aldrig bruger, og jeg er vist på, at hans 50 heste ville dø af mangel på motion, eller for lavere som Strasburges, hvis de skulle vente på ham til at ride på dem eller køre med dem. Du vil blive ved at bo her, spurgte bruderen. Vi må også have et hus i London for sæsonen. Jeg holder ikke af at gøre forslag nu, men det bliver en anden sag senere. Jeg tvivler ikke på, at Raffles vil følge mit råd. Det er let nok for ham at sige, at han ikke ønsker tak eller hædersbevisninger. Men jeg gad nok vide, hvad nytte det er til at være filantrop, når man ikke får nogen løn for det. Jeg er vist på, at hvis han blot gør halvdelen af, hvad han taler om at gøre, så vil man udnævne ham til Lord. Lord Termfield for eksempel. Så bliver jeg Lady Termfield. Og så kan du måske blive baronet, tilføjede hun med et buk. Vi må pensionere fader, bemærkede hun lidt efter. Han skal have en vis sum årlig på den betingelse, at han holder sig borte. Det var sent, før de holdt op med at bygge luftkasteller og trak sig tilbage til deres værelser. Men Roberts hjerne var for ophidset, og han kunne ikke falde i søvn. Dagens begivenheder kunne også nok have rystet en stærkere mands nerver. Forgæves vendte og kastede han sig på lejet eller vandrede op og ned ad gulvet. Men han forblev ikke alene vågen, men overvågen med hver nerve i højeste grad spændt. Hvad skulle han dog gøre for at få lidt søvn? Han kom i tanke om, at der var konjak i karaflen nedenunder, og at et glas deraf muligvis kunne virke søvndyssende. Robert havde allerede åbnet sin dør, da han pludselig hørte langsomme listende fodtrin på trappen. Han stod ubevægelig og lyttede. Han så en mørk skikkelse vandre ned ad trappen med et vokslys i hånden. Nu var trinene i entréen, og han hørte nøglen blive drejet om i døren. I næste øjeblik kom der et koldt vindpust. Lysene slukkedes, og døren blev lukket udvendigt fra. Robert stod som forstenet. Hvem kunne denne nattevandre være? Det måtte være hans fader. Men hvad skulle han dog ud efter klokken 3 på en sådan morgen? Ved hvert vindstød slog regnen mod hans vindue, som om den skulle slå ruderne i tu. Og træerne udenfor knagede og stønnede i den voldsomme storm. Hurtigt tændte Robert sin lampe. Hans faders værelse lå lige over for hans, og døren stod på klem. Han tittede ind. Der var tomt, og sengen stod urørt. Den eneste stol stod ved vinduet. Og der måtte den gamle have siddet, siden han forlod dem. Der var ingen bog eller andet, hvormed han kunne have underholdt sig. Kun en barberrem lå i vindueskarmen, En anelse om en truende ulykke isnede om Roberts hjerte. Faderen måtte have ondt i sinde med denne natlige udflugt. Robert mindedes hans vrede og trusler om dagen. Men måske kunne han endnu forhindre ham i at udføre sine onde planer. Det kunne ikke nytte at kalde på Laura. Han tog hurtigt overtøj og kappe på. Derpå greb han hat og stok og skyndte sig efter faderen. Da han kom ud i landsbygaden, rasede stormen, så han måtte sætte skulderen til for at bane sig i vej frem. Da han kom ind på markvejen, beskyttedes han dog noget af det høje gære. Men vejen var opblødt, og regnen piskede stærkt. Der var ikke et menneske at se. Men Robert var heller ikke i tvivl om, hvorhen faderen var gået. Robert fortsatte sin vej hen ad alléen, der førte ind til herresædet. Hvad mon faderen egentlig havde i sinde? Mon han blot ville strejfe om og spionere? Eller agtede han at kalde herren op og indlede sig i diskussion med ham om den formentlige uret imod ham? Men var det ikke også muligt, at endnu mørkere og skumlere planer lå bagved hans mærkelige adfærd? Robert kom pludselig til at tænke på barberremmen og måtte gyse af rædsel. Hvad havde den gamle haft for med den? Robert gav sig til at løbe i fuld karriere, til han nåede indgangen til herresædet. Gudskelov, alt var roligt derinde. Han blev stående ved den store dør og lyttede spændt. Der hørtes ikke en lyd, undtagen vinden og regnen. Hvor kunne da hans fader være? Hvis han ønskede at komme ind på slottet, ville han ikke forsøge der et af vinduerne. Til han havde jo været til stede, da Raffles Haw havde vist dem de forsigtighedsregler, han havde truffet. Men pludselig gik der en tanke op for Robert. Der var et vindue, som var ladt ubeskyttet. Hår havde været uforsigtig nok til at fortælle dem det. Det var det midterste vindue i laboratoriet. Når han huskede det så tydeligt, ville faderen også huske det. Der var det farlige punkt. Og aldrig så snart var han kommet forbi hovedbygningens hjørne, før han indså, at hans formodning havde været rigtig. En elektrisk lampe brændte i laboratoriet. Det midterste vindue var blevet smækket op, og mens Robert stod og stirrede ind, så han en mørk abelignende skikkelse springe op på vindueskarmen og forsvinde ind i værelset. Kun et øjeblik aftegnede skikkelsen sig imod det klare lys. Men det var nok til, at Robert kunne se, at det virkelig var hans fader. På tårspidserne listede han sig hen og tittede ind gennem det åbne vindue. Det var et sælsomt skue, der mødte hans blik. På glasbordet lå der omkring et halvt dusin store guldbarer, der var blevet lavet natten i forvejen og endnu ikke hengemte. Over disse havde den gamle mand kastet sig, ligesom en, der overtager sit lovlige arvegods. Han lå tværs over bordet med armene omkring guldbarerne og kinden trykket imod dem, mens han pludrende mumlede til sig selv. Der var noget på en gang ynkeligt og uhyggeligt i synet af denne lille mørke skikkelse, der krampagtigt klynkede sig til guldbarerne under det klare lys og mellem de kæmpemæssige drivhjul og underlige maskiner. I 5 minutter eller mere stod Robert i mørket og regnen og betragtede dette ejendommelige syn, mens faderen berørte sig undtagen for at trykke sig nærmere ind til guldet og klappe det med sine magre hænder. Robert var endnu i tvivl om, hvad han skulle gøre, da hans blik gled fra hovedfiguren og faldt på noget andet, som fik ham til at udstøde et skrig af overraskelse. Et skrig, der dog overdøvede sig stormens hylen. Raffles Haw stod i et hjørne af værelset. Hvor han var kommet fra, kunne Robert ikke sige, men han var sikker på, at han ikke var der, da han først så ind. Haw stod stille, indhyllet i en lang mørk sloprok, med hænderne foldet og et bittert smil i det blege ansigt. Gamle McIntyre syntes at se ham næsten i samme øjeblik. Til han snærrede en ed ud og knugede skatten endnu hårdere, i det han kastede stjålne, ondskabsfulde blikke til husets herre. Det er altså virkelig kommet så vidt, sagde Hår omsider, i det han gik et skridt frem. De er virkelig sunket så dybt, herr McIntyre, at de ved nattetid lister dem ind i mit hus, som en almindelig indbrudstyv. De vidste, at dette vindue var ubeskyttet. Jeg husker, jeg har fortalt dem det. Men jeg fortalte dem ikke, hvad for et andet middel jeg har indrettet til at lade mig vide, når gavtyve har skaffet sig adgang. Men at de skulle være kommet. De. Den gamle fabrikant gjorde intet forsøg på at forsvare sig. Han mumlede kun nogle få hæse ord og vedblev at klynge sig til skatten. Jeg elsker deres datter, og for hendes skyld vil jeg ikke beskæmme dem. Deres skændige og afskyelige hemmelighed skal forblive sikker hos mig. Intet øre skal høre om, hvad der er hændet i nat. Jeg agter ikke at kalde på mine folk og sende bud efter politiet. Men de må uden videre ord forlade mit hus. Jeg har intet mere at sige dem. Gå, som de er kommet. Han gik et skridt frem og rakte hånden ud, som for at fjerne den gamle mand fra guldbarrene. Men McIntyre stak hånden ind på sit bryst, og med et skingrende skrig og raseri kastede han sig over alkymisten. Så heftig og pludselig var bevægelsen, at Hår ikke fik tid til at forsvare sig. En knoklet hånd greb ham ved struben, og en barberknivsblad blinkede i luften. Heldigvis støtte våbnet mod en af de mange metaltråde, der krydsede lokalet, faldt ud af den gamle mands tag og faldt klirrende mod stengulvet. Men skønt den gamle var afvæbnet, var han dog endnu farlig. Men frygtelig opblusserne af energi skubbede han Hår længere og længere tilbage, indtil de kom til en bænk, hvorover de begge faldt med McIntyre øverst. Hans anden hånd var på alkymistens strupe, og det kunne let være gået ham ilde, hvis ikke Robert var klatret gennem vinduet og havde trukket faderen bort fra ham. I forening med Hår fik han den gamle mand overvundet og hans arme fast bundne. Den gamle McIntyre var frygtelig at se på, til hans ansigt var fortrukket. Øjnene stak frem fra deres hulheder, og læberne var hvide af skum. Hår stod lænet op ad glasbordet og stønnede med hånden i siden. "De her, Robert," gispede han. "Er det ikke skrækkeligt, hvordan er de kommet?" "Jeg hørte ham gå ud og fulgte efter ham," sagde Robert. "Han ville have plyndret mig, og han ville have myrdet mig. Men han er gal. Splitter gal." Der kunne ikke være nogen tvivl om det. Gamle McIntyre sad nu op og brast pludselig i en hæs uhyggelig latter, mens han rokkede frem og tilbage og betragtede dem med de små blinkende listige øjne. Det stod de andre to klart, at hans sind, der var blevet svækket ved den langvarige ruen over en eneste idé, nu omsider var blevet helt formørket. Hans afsindige grundløse latter var endnu mere uhyggelig end hans raseri. "Hvad skal vi gøre med ham?" spurgte Hår. "Vi kan ikke lade ham komme tilbage til ærmterne. Det ville være et frygteligt slag for Laura." "I morgen kan vi få læger til at udstede attester," svarede Robert. "Kan vi ikke lade ham blive her i nat? Hvis vi fører ham tilbage, kunne nogen møde os, og det ville være en hel skandale." "Ja, vi kan bringe ham til et af de polstrede værelser, hvor han hverken kan gøre sig selv eller andre nogen skade. Jeg er selv en del rystet. Tag ham ved den ene arm, så tager jeg ham ved den anden." Ved halvt at føre og halvt at slæbe den gamle, lykkedes det dem at føre ham bort fra hans ulykkes skueplads og anbringe ham for natten på et sikkert sted. Klokken 5 om morgenen tog Robert afsted i en gig for at ordne det fornødne med lægerne, mens Raffles Hår vandrede rundt i sit palads med så modigt hjerte og forstyrret ansigtsudtryk.